بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أنفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني Birinci, qardaşlarım, ilk növbədə özümə, sonra sizin hər birinizə Allah subhanahu taaladan haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edir. Və həqiqətən də uzun və böyük olan Allah subhanahu taala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Allahdan qorxmaq isə Allah taalanın bizə əmr etdiklərini yerinə yetirmək və nəyə ki, bizi qadağan edibsə, o şeylərdə çəkinməklə bu sifətə nail olmaq olar. Və bilin ki, Allah subhanahu taala Mübarək kitabında təqva əhlini, yəni Allahdan qorxan qullarını ən böyük müjdə ilə müjdəlir. O da cənnətdir. Və necə ki, Allah Taala buyurur ki, həqiqətən müttəqilər, yəni Allahdan qorxanlar cənnətdir. Həmçə Allah Taala buyurur ki, əgər siz Allahdan qorxsanız, Allah Subhanahu Taala sizlərə haqqını haqqı, yəni doğru ilə yalanı ayırd edən bir nur verər. Sizin günahlarınızın üstünü örtüb sizləri bağışlayar. Həmçə Allah Taala buyurur ki, əgər siz Allahdan qorxsanız, Allah Subhanahu Taala sizlərə bilmədiklərinizi öyrədər. Həmçə Allah Taala buyurur ki, əgər sizdir Allahdan qorxsanız, Allah Taala sizlərə ummadığınız, gözləmədiyiniz yerdən sizin ruzunuzu yetirir. Bu, Allah Subhanahu Taalanın təqva etməyə, Allahdan qorxan qullarına olan müjdəsidir, vəlidir. Ona görə mömin daima Allah Subhanahu Taalanın nəzarəti altında olduğunu, Allah Taalanın onun bütün əməllərindən xəbərdar olduğunu belə heç aman xatırından çıxarmamalı. Bilməli ki, Allah Taalanın üzərimizdə elə bir mələklər təyin etmişdi ki, bütün işlərimizdə, əməllərimizdə, hər bir şeyimizdə xəbərdar və onlar Ağzımızdan çıxan hər bir kəlməni qeydə aldı və qiyamət gündə hər bir şey qoyulacaq qabağımıza. Və mömin daima hər bir yerdə Allah subhanahu taalanın əmrlərini uzatmalı, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin buyurduqlarını uzatmalı və Allah subhanahu taalaya sonsuz sayda həmd sanalar olsun. Allah taalaya sonsuz sayda şükürlər olsun ki, Allah subhanahu taala bizlərə o verdiyi nemətlər sonsuzdur. Əgər biz bu nemətlərin hər birini durub otursaq saymaq istəsək, onları sayı qurtara bilmək mümkün deyil. Başdan necə ki Davud əleyhissalam Allah Subhanahu taala dua edir ki, deyir ki, ya Rəbbi. Mən sənə deyir, necə şükür edim deyir. Sənin mənə verdiyin bütün bu nemətlər, sənin mənə verdiyin nemət mülkdür. Bu nemətə görə sənə şükür etməyi mənə müəssər edən sənsən. Onu Allah subhanahu taala Davuda vəhiy edərək buyurur ki, ey Davud, sən deyir, mənə şükür etdin. Çünki artıq sən şükrün nə olduğunu deyir, bilirsən, deyir. Davud əleyhissalam yenə nə deyir? Deyir ki, ya Rəbbi, deyir, başımda olan tüklərin hər bir dənəsi qədər bədənimdə dilim olsaydı və onlar gecə və gündüz sənə şükür etsəydilər, yenə də sənin mənə verdiyin nemətlərin əvəzini verə bilməzdilər. Mümkün olmazdı. Çünki Allah taalanın üzərimizin nemətləri çoxdur. Və mömin də daima Allah Taala həmd etməlidir. Necə ki, o sahabə gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə deyir ki, ya Rasul, mənə elə şey öyrət ki, mən onunla daima Allahı zikr edim, daima Allah Taala deyim, dua edim. Allah Taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə daima dilin deyir, Allahı zikr etməyə nə qalsın, islah qalsın. Və dua etməliyik ki, Allah Taala bizim dilimizi daima Rəbbimizə şükür edən dillərdən etsin. Daima Rəbbimizi zikr edən, daima Rəbbimizi çağıran, ona ümidli olan, ona dua edən, ondan istəyən dillərdən etsin bizim dilimizi. Həmçinin qulağımızı, həmçinin gözümüzü Allah Subhanahu taala daima halala yönəlsin. Halala baxmağa, halal dinləməyə yönəlsin. Allah taala bizim bu dilimizi, gözümüzü, qulağımızı Allah taalanın qadağan etdiyi şeylərdən nə etsin? Qorusun, hifz etsin. Və həmişə qardaşlarım, biz ötən dərsdə də Vəl-əvvəl bəra dərsində də əvvəldə qeyd etmişdik ki, mömin daima Quran və sünnətə əsaslanmalıdır. Quran və sünnə və sahabələrin fəhminə ki, sahabələr o məsələləri necə başa düşüblər, necə dərk ediblər, necə öyrəniblər. İnşallah Allah subhanahu taalanın izni ilə bugünkü mövzumuz da çalışacaq ki, Quran və sünnə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəti, sahabələr, həmçinin alimlərin bu barədə olan sözləri ilə əsaslandıraq. Bugünkü mövzumuz əhl-i sünnətə görə İslam torpaqları ilə, yəni Darul İslam ilə Darul Küfr torpaqlarının ayrı edilməsi barəsində olacaq. Yəni bir müsəlman necə müəyyən edə bilər ki, bu torpaqlar Darul İslam, yəni İslam diyarıdır, yoxsa küfr diyarıdır? Və bu barədə həqiqətən də alimlər danışıblar. Və Allah Subhanahu Taala'nın izni ilə bir neçə suallardır ki, o suallara əsasən də bu mövzu qurulacaq. Və suallardan odur ki, Darul İslam və Darul Küfr torpaqlarının sərhədləri haradandır? Nə zaman bilmək olar ki, bu diyar İslam diyarına aiddir, yoxsa ki, küfür diyarına aiddir? Bəziləri deyirlər ki, doğrudan mıdır? Darul İslam yalnız orada yaşayan əhali ilə bilinir. Yəni, əhali əgər müsəlmanlar üstünlüyü təşkil edirsə, orada Darul İslam adlanır. Yox, əgər əhali müsəlmanlar deyirsə, azlıq təşkil edirsə, orada Darul İslam deyil, Darul Küfürdür. Bəziləri iddia edirlər ki, yaxşı, əgər müsəlmanlarladırsa, saylanırsa, onda Fransada, İngiltərədə, kafir diyarlarında müsəlmanlar daha çoxdur. Onda orada da Darul İslam sayılır. Suallardan çıxan bu mövzuda iddia edirlər və deyirlər ki, Darul İslam yalnız və yalnız Allahın hökmü ilə hökm olunursa o yerlərdə, ora Darul İslam sayılır. Və yaxud da oranın başçısı, əmir müsəlmandırsa, o zaman o dövlət Darul İslamdır. Hətta oranın bütün əhalisi kafir olsadır. Lakin əksi olsa, yəni dövlət başçısı kafir olsa, əhali büsbütün müsəlmanlardan olsa belə, o diyar nədir? Darul küfür sayılır. Və bu suallara Allah subhanahu taalanın izni ilə çalışacaq ki, Quran və sünnə və sahabələrin və alimlərin sözləri ilə əsaslandıraq. Birinci odur ki, qardaşlar, bilin ki, ilk məhsəb, ilk təriqət İslamda çıxan xavaricilər oldular. Və rafizlər oldular. İlk təkfir də onlardan çıxıb. Xavaricilər təkfir ediblər kimləri? Sahabələri. Eyni rafizlər də təkfir ediblər kimləri? Sahabələri. Hansı ki, dedilər ki, Peyğəmbərdən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dünyasının dəyişməsi ilə sahabələrin əksəriyyəti nədir? İslamdan döndülər. İlk təkfir də onlardan çıxıb. Və alimlər deyirlər ki, xavaricilərin etiqadındandır ki, istəyirdir əvvəlkilər, istərsə də deyir sonrakilər, yəni bu günümüzdə olanlar, onlar etiqad edirlər ki, bütün İslam diyarları var ki, yeryüzündə, onlar hamısı küfür diyarlarıdır. Hətta Misirdə olan Həsən Ülbənnanın, yəni İxvan Müslümin cəmatının banisi Həsən Ülbənnə və onun davamçılarına olan Seyyid Qutubun bir çox kitablarında da bu qeyd olmuşdur ki, yəni bu günləri olan İslam diyarları ki var yeryüzündə, onlar hamısı küfür diyarlarıdır. Yeryüzündə İslam diyarı yoxdur. Və onlar xavaricilərin etiqadıdır ki, onlar etiqad edirlər ki, bütün yer İslam diyarları küfür diyarlarıdır. Əgər İslam diyarında olan rəhbər kafir olarsa, bu diyarda yaşayanlar hamısı da kafir olurlar. Və nəyə əsaslanırlar və deyiblər ki, Firon və ordusu kimi. Firon kafir idi, ordusu da nədir? Onun əli altında olanlar hər bir kəs nədir? Kafir idi. İmam Əbu Əl-Həsən Əl-Əşari rahimahullah öz Məqalətül İsləmiyyə adlı əsərində qeyd edir ki, xavaricilərin qollarında olan beyxasiyyə haqqında deyir ki, onlar deyirlər ki, əgər imam kafir olarsa, bütün cəmaat da kafir olardır. Bu torpaqlar şirk torpaqlarıdır. Orada olanların hamısı isə müşriklər. Şəxsən tanıdıqları kimsələrdən başqa heç kəsin arxasında ibadət etməzlər. Müsəlmanları öldürür, mallarını qəsb edib, hətta uşaqları öldürməyi belə özlərinə də icazə edə bilər. Həqiqətən də şəxsən tanıdıqları kimsələrdən başqa heç kəsin arxasında ibadət etmirlər. Bugünkülər də belədir. Uşaqları öldürməyə gəldikdə isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dövründən sonra hansı ki xəlifələrin dövründə Əli radiyallahu anhun xəlifəliyi dövründə o xavaricilər çıxmışlar hansı ki sahabəni yolda tuturlar, o sahabənin yoldaşını da öldürürlər, onun bətnində övladı da onun da qətlə yetirirlər. Və bu məsələdə hətta onlardan biri kafirə məxsus olan bir bağdan bir şey yediyinə görə, kafirə məxsus olan bir donuzu öldürünə görə gedir onlar halallıq olur. Lakin müsəlmanın sahabəni qətlə yetirdiyinə görə heç nə deyir, heç ruhu da incimir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm necə hədislərində bizə buyurub ki, o xavaricilərin sifətlərindəndir ki, onlar müşrikləri tərk edəcəklər, işləri yalnız və yalnız kimlər olacaq? Müsəlmanlar. Allah subhanahu taala ibadət edən müsəlmanlar. Baxın görün İbn Teymiyyə rahimahullah nə deyir öz Məcmul Fətavasında. Xavaricilər və bidət əhli hesab edirlər ki, müsəlmanların diyarları kafirlərin torpaqlarıdır. Onların diyarları isə yalnız və yalnız onların diyarları, yəni xavaricilərin diyarları iman diyarı adlanır. Həmçinin İbn Teymiyyə deyir ki, başqa bir yerdə xavaricilərin əlamətlərindən və sifətlərindəndir ki, onlar müsəlmanların yaşadıkları ölkələri küfür diyarları hesab etsələr də belə, özləri isə nədir? Kafir diyarlarında, müşriklərin yerlərində də yaşayırlardır. Və həqiqətən də İbn Teymiyyənin sözündə həqiqət var. Bugünləri günümüzdə olan o xavaricilərin başçılarına baxdığımız zaman onlar görəcək ki, Avropa ölkələrində məskunlaşıblar. Avropa ölkəsində yaşayır. Oranın vətəndaşlığını alır. Hər bir şəraitini qurur. Oradan da oturub müsəlman ölkələrini ittiham edir nədə? Küfürdə. Müsəlman ölkələrini ittiham edir nədə? Şirkdə. Və s. əməllərdə. Halbuki özü isə küfür diyarlarını nədir? Otururlar. Və şeyhlərin qeyd etdiyi kimi xavaricilərin sifətlərindəndir ki, yer üzündə, yəni onların yaşadıqları yerlərdən başqa İslam diyarları yoxdur. Bu məsələdə, yəni Darul İslam və Darul Küfr torpaqlarının ayrıd edilməsində ən güclü rəy, hansı ki, bir çox alimlər buna əsaslanmışlar və bunu üstün görmüşlər, o əhalinin, müsəlmanların çoxluq təşkil etdiyinə görə və müsəlmanların orada İslam əhkamlı, əhkamül İslam, yəni İslamın əhkamlarını açıq, aydın şəkildə, rahat şəkildə icra etdiklərinə görə, yerinə yetirdiklərinə görə o yerlərin İslam diyarı adlandırılmasıdır. Və deyilir ki, ən güclü və dəlilə əsaslanan rəy bir çox alimlərin üzərində durduqları torpaqlar orada məskunlaşan əhalidən asılıdır. Əgər orada İslamın əhkamları açıq aydın yerinə yetirilir və orada açıq aydın İslamın əhkamları yaşanılırsa, bu da Quran və sünnə ilə nədir? Öz sübutunu tapmışdır. İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, Məcmu Fətavə Kubrada Al-Araf surəsi 145-ci ayəsini zikr edir və deyir ki, Allah subhanahu taala Musa aleyhissalama deyir ki, mən sizə fasiqlərin yurdunu göstərəcəm. Allah taala Musa aleyhissalama deyir ki, mən sizə fasiqlərin yurdunu deyir, göstərəcəm. Uca və böyükün Allah subhanahu taala bu torpaqları fasiqlərin diyarı adlandırır. O vaxt ki, orada məskunlaşan insanların səbəbi ilə. Musa aleyhissalam öz qövmi ilə, öz cəmaatı ilə gəlirlər bir şəhərə, hansı ki, o şəhərə Allah subhanahu taala əmr edir onları girməyə. Və Allah subhanahu taala o yurdu, həmin o diyarı, orada məskunlaşan cəmaatına görə fasiqlərin diyarı adlandırır. Və deyir ki, İbn Teymiyyə, lakin sonradan bu torpaqlar möminlərin torpaqları olur. Və bu torpaqları artıq Allah subhanahu taala Qurani Kərimdə Ərdül Müqəddəs, yəni müqəddəs torpaqlar adlandırır. Və İbn Teymiyyə rahmehullah qeyd edir ki, torpaqların halları insanların halları kimidir. Torpaqların halları insanların hallarıdır. Yəni qeyd edir ki, bir ölkənin küfr, iman və ya fasiqlər diyarı olması həmin ölkə üçün daimi bir vəsif deyil. Əksinə bu vəsif orada yaşayanlara görə dəyişən bir vəsifdir. Əhalisi möminlər və müttəqilər olan ölkə həmin zamanda Allahın dostlarının nədir? Diyarı sayılır. Əgər bir torpaq, bir yer, bir əhali Allah subhanahu taalanın izinə möminlərdən və müsəlmanlardan ibarətdirsə, həmin diyar, həmin yer müsəlmanların diyarı, yəni İslam diyarı adlandırır. Və İbn Teymiyyə deyir, əhalisi kafirlər olan ölkə isə həmin zamanda darul küfrə sayılırdır. Eyni ilə İbn Teymiyyə rahimehullah burada misal çəkir məscidləri və deyir ki, məscidləri misal çəkərək qeyd edir ki, əgər məscid içki evinə, fuhuş işlərdir görülən yerə, fasiqlik, zalimlik, ədalətsiz məkanına, Allaha şərik qoşulan kilsəyə çevrilərsə, ondan bir məscidliyin statusu düşərdir və onun cəmaatına görə də ona qiymət verirlər. Məsələn, xilafət, yəni Ərəb xilafəti düz İspaniyaya qədər, Kordova vilayətinə qədər uzanmışdı. Və müsəlmanlar orada bir çox yerləri tutaraq özləri üçün nə etmişlər? Məscid tikmişlər, məscid inşa etmişlər. Lakin bu günləri xilafət dağılandan sonra, bu günləri İspaniyada həmin o məscidlər əksəriyyəti kilsəyə döndərilib, kilsəyə çevrilib. Eyni ilə əksi də var. Türkiyənin özündə Ayasofya bu günləri məsciddir, lakin əvvəllər ora kilsə olub. Hətta bu gün kimsə həmin o məscidə gedibsə, oradakı xristianlardan qalan əlamətlər var həmin o məscidin içərisində. Lakin müsəlmanlar İstanbulu fəth etdikdən sonra həmin o kilsəni məscidə nə ediblər? Döndəriblər. Əvvəllər həmin o məscid nə ilə hökm olunurdu? Kilsə olduğuna görə hökm olunurdu kilsə kimi. Və orada kitab əhli gəlib ibadət edirdisə, onlara görə də nə edirdi? Həmin o kilsə hökmü ona verilmişdi. Lakin sonradan müsəlmanların oranı zəbt etməsi, ibadət gündə 5 dəfə namazın qılınması artıq oran məscidin statusunu verilməsi deməkdir. Və müsəlmanlar oran məscidi alınır. Eylə İbn Teymiyyə rahmehullah demək istəyir ki, bir diyar da o cür nədir? Əgər bir diyarda müsəlmanlar məskunlaşırlarsa, möminlər varsa və üstünlük təşkil edirlərsə və orada onlar İslamın əhkamlarını açıq aydın, gözəl, rahat şəkildə yaşayırlarsa, deməli həmin o yer nədir? İslam diyarı adlanır. Yox, əgər bu cür şeylər yoxdursa və üstünlük kafirlərdə, müşriklərdədirsə, deməli həmin diyar nədir? İslam diyarı deyil, küfür diyarı adlandırılır. Və deyir ki, İbn Teymiyyə deyir ki, həmçinin içki və fasiqlik edilən yerlər də belədir. Əgər belə yerlər Allah ibadət edilən məscidlərə çevrilərsə, oranın cəmaatına görə də həmin o yerin bir halıdır, dəyişəcəkdir. İbn Teymiyyə deyir ki, başqa bir yerdə bu mühüm bir qaydadır. Bunu bilmək lazımdır. Şəhər orada məskunlaşan əhalinin səbəbi ilə müəyyən vaxtlarda tərifləyən və ya pislənən ola bilər. Əhalinin dəyişməsi ilə şəhərin halının dəyişməsi də baş verir. Çünki tərif Qınaq, mükafat və cəza imana görə, salih əmələ görə nədir? Ondan asılıdır. Və deyir ki, Darul İslamın əlamətlərindəndir ki, İslamın əhkamlarının, yəni cümə namazları, cəmaat namazları, bayram namazları rahat şəkildə yerinə nə edilsin, yetirilsindir. Bunu həmçinin İbn Qeym Rahimahullah öz Əhkamül Əhli Zimmə adlı kitabında da qeyd edir və deyir ki, Cümhur alimlər qeyd edirlər ki, Darul İslam müsəlmanların yaşadığı və üzərində İslamın əhkamlarının icra edildiyi yerlərdir. İslamın əhkamlarının icra edildiyi yerlərdir. Və alimlər də İslam əhkamları denildiyi zaman namazları, beş namazları, bayram namazları, azan, cümə namazı, bu kimi namazlara kütləvi şəkildə müsəlmanların toplaşmasını nə edirlər? Qəsd edirlər. Həmçinin, qardaşlar, İbn Müflih Əl-Hənbəli, Hənbəli məhzəbində olan İbn Müflih deyir ki, müsəlman əhkamlarının hökm sürdüyü bütün torpaqlar Darul İslamdır. Əgər orada kafirlərin hökm sürərsə, artıq deyir, o yer Darul Küfr olar, Darul Küfr olar. İmam Şovqayn Rahiməhullah qeyd edir ki, bir yerindir Darul İslam və Darul Hərb olması orada icra olunan əhkamlara görədir. Əgər orada müsəlmanlar əmir və nəhi tərəfdən müsəlmanların əlindədirsə, o yer Darul İslam sayılırdır. Əksi təqdirdə isə həmin o yerlər Darul Küfr sayılacaqdır. Məşhur fiq barəsində olan kitablarda alimlər qeyd edirlər ki, İslam diyarı bu o torpaqlardır ki, əhalinin çox hissəsi müsəlmanlardır və onlar orada özlərini əminlikdə hiss edirlər. Küfür diyarı isə müsəlman torpaqlarınındır, əksi olanıdır. Yəni, əhalinin əksər hissəsi müsəlmanlar təşkil etmir, müsəlmanlar deyilir. Şeyx Hüseymin, rahiməhullah, deməli, Şərh Ərbəin Ən-Nəvəviyyədə İmam Nəvəvinin 40 hədis kitabının şərhində, ikinci hədisin şərhində qeyd edir ki, ayəni gətirir, Əz-Zariyyət Sürəsi 31-36-cı ayəsində, Allah subhanətə Allah İbrahim ə.səlama deyir ki, sizin işiniz nədir, ey elçilərdir? Onlar dedilər ki, biz günahkar bir qövmə göndərilmişik ki, onların üstünə gildəndir dağlar, daşlardır yağdıraq. Həddi aşanlar üçün sənin Rəbbinin yanında nişan qoyulmuşdur daşlar. Biz orada olan müəmmiləri o kətdən çıxartdıqdır. Bax, ayənin əsas hissəsi və Şeyh Hüseyminin də qeyd etdiyi əsas hissəsi bax budur. Biz orada olan müəmmiləri o kətdən çıxartdıqdır. Amma orada bir evdən başqa müsəlmandır tapmadıqdır. Baxın, bir evdən başqa müsəlmandır evi tapmadıqdır. Şeyh Hüseymin deyir ki, bu ayədə bir fayda çıxarılır ki, əgər bir şəhərdədir müsəlmanlar idarəçilik edirlərsə, bu İslam diyarıdır. Hətta orada xristiyan, yahudi, müşrik, ateistlər yaşasalar da belə. Niyə görə? Çünki Allah subhanətə Allah Lutun evini İslam evi adlandırdı. Baxmayaraq ki, onun yoldaşı kafir idi. Allah subhanədə ayədə nə deyir? Amma deyir, biz orada deyir, bir evdən başqa mümin ev tapmadıq. Yəni, Lut ə.səlamın ailəsi. Lut ə.səlam peyğəmbər idi, lakin yoldaşı nə idi? Kafir olaraq dünyasını deyir. Allah subhanədə o evi o başçıya görə, idarəçiyə görə nə adlandırdı? Mümin evi adlandırdı. Onun Şeyh Hüseymin də deyir ki, hətta o ölkədə nə qədər istəyir xristiyan, yahudu yaşasa da belə, Nədir? Allah Subhanahu taala həmin o diyarı İslam diyarı adlandırır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm isə döyüşə çıxmamışdan öncə hərbi dəstənin başçısına nəsihət edərək buyurardı ki, onları deyib İslam'a dəvət et. Qəbul etdikləri zaman onları əminlikdə bırax. Sonra onları öz torpaqlarından, yəni mühacirlərin diyarına hicrət etmələrini xəbər verdir. Onlar bunu etdikləri zaman mühacirlərə aid bütün qanunlar onlara da aid olacaqdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisdə Mədinəni mühacirlərin torpaqları adlandırdı. Bu ən açıq və güclü olan dəlillərdir. Dəlillərdəndir. O ki qaldı açıq aydın İslam ayinlərinin yerinə ayinlərinin riayət edilməsi meyarına isə buna da dəlil olaraq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hər hansı bir qövmün üzərinə hücum etdiyi zaman o şəhərə daxil, o kəndə daxil olmamışdan öncə gözləyərdi. Həmin o yerdən əgər azan səsi gələrdisə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ora hücum etməyi nə edərdi? Dayandırardı. Ora hücum etməzdi. Və ona görə də azan səsinin eşidilməsi, cümə bayram namazları, bayram namazları, İslam əhkamlarının yerinə yetirilməsi həmin o yerin, əhalinin İslam diyarı olmasına nədir? Dəlildir. Hafiz İbn Abdülbər Ət-Təmhir kitabında qeyd edir ki, hər bir yerin əhalisi üçün azanın vacib olması barəsində mən alimlər arasında heç bir fikir ayrılığı görmürəm, bilmirəmdir. Həmçinin bu İslam torpaqları ilə küfür torpaqlarını bir-birindən ayıran əlamətlərdəndir. Və deyir ki, nədir? Şeyx nədir? Hafiz İbn Abdülbər deyir ki, bu deyir, İslam torpaqları ilə azanı küfür torpaqlarını bir-birindən ayıran əlamətlərdəndir. Bizim zamanda azanın verilməsi bəzi kafir dövlətlərində də icazəlidir. Ona görə də insanda belə bir sual yarandı və görürsən, çox vaxtı verirlər. Yaxşı, bəs Fransa, İngiltərə, Belçika kimi ölkələrdə, Germaniyanın özündə nə qədər məscidlər var və azan da verilir. Onda belə çıxır ki, həmin o ölkələr də İslam diyarıdır. Xeyr, İslam diyarı deyildir. Və deyilir ki, deyilir ki, Şeyx Hüseyminə bu sualı verilir və Şeyx Hüseymin deyir ki, Şeyx Hüseymin Rahimahullah deyir ki, azan, cəmaat namazları, bayram namazları kimi İslamın şuarları, yəni İslamın əhkamları ümumi və əhatəli şəkildə bir yerdə geniş müsəlmanlar tərəfindən yerinə getirilməsi o yerin İslam diyarı olmasına nədir? Dəlildir. Dəlildir. Və Şeyx Hüseymin deyir ki, lakin az bir şəkildə hansı ki, məsəl üçün Fransa kimi, İngiltərə kimi, Belçika kimi ölkələrdə müsəlmanlar var, məscidlər də var, azan da verilir, bayram namazları da qılınır. Lakin az bir şəkildə o cürə toplanıb qılınması həmin diyarların İslam diyarı olmasına nədir? Dəlil deyildir. Dəlil deyildir. Və alimlər qeyd ediblər ki, müsəlman ölkəsinin, yəni İslam diyarı adlandırılması üçün həmin o diyarın, həmin o torpağın müsəlmanların əlində olması, yəni orada hökm vermək, qanunlar qoymaq, bayram namazları, həmçinin digər əhkamların, İslam əhkamlarının yerinə getirilməsi də müsəlmanların əlində olmalıdır. Yəni, idarəçilik müsəlmanlara nədir? Məxsus olmalıdır. Ona görə də alimlər demişlər ki, çünki bunun əksi olsa, yəni, ölkədə başçı kafir olsa, o zaman da İslamın ailələrini yerinə getirmələri bu diyar sahibindən asılı olacaq. Hansı ki, bunu onlara qadağan da edə bilər, bunu icazə də verə bilər. Həmçinin dövlət və torpaq müsəlmanlara məxsus olmalıdır. Yəni, onların hakimiyyəti altında olmalıdır. Çünki bir çox alimlərə görə bir dövlətdə müsəlmanların yaşaması bu dövləti İslam diyarı etmir. Əgər bu diyar onlara məxsus deyilsə. Necə bunu misal çəkmək olar Avropa ölkələri kimi? Hansı ki, orada müsəlmanlar yaşasalar da belə, məscidləri olsa da belə, lakin dövlət onlara məxsus olmadığına görə, kitab əhlinin əlində olduğuna görə İslam diyarı sayılmır. Və dəlil olaraq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bir çox Yahudi diyarlarının ələ keçirilməsini, məsələn Xeybəri fəth etdikdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Xeybər Yahudilərə məxsus olan bir yer və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o Xeybəri fəth etdikdən sonra orada Yahudilərin yaşamaqlarına davam etmələrinə baxmayaraq həmin o torpaqlar müsəlmanların hakimiyyəti altında olduğuna görə artıq nədir? İslam diyarı adlandırıldı. İmam Əbu Bakr Əl-İsmail Rahimahullah deyir ki, hədis alimləri İslam torpaqlarını açıq aydın namaza çağırışın olduğu, Həmçinin cemaat namazlarının qılınması və müsəlmanların möhkəmləşdikləri və qərar tutduqları yerləri nə ediblər? Sayıblar, müsəlman diyarları. Həmçinin deyilir ki, sələflərdən gəlir ki, onlar qeyd edirlər ki, İslam diyarı o diyardır ki, müsəlmanların qərarlaşdıqları, müsəlmanlara məxsus olan əlamətlərini, məsələn, orada əminlikdə olmaq, İslamın əhkamlarının orada yerinə yetirilməsi, həmin o yerlərin, həmin o torpaqların İslam diyarı olmasına nədir? Dəlil və sübutdur. Həmçinin Həmçinin qardaşlar, o əvvəldə söylədiyimiz suallardan hansı ki, qeyd edilir ki, deyirlər ki, əgər əmirdir, kafirdirsə, deməli bu diyar dar uçur. Hətta müsəlmanlar orada üstünlük təşkil etsə də belə. Şeyx Hüseymin rahimehullah belə bir sual verirlər ki, təfsir barəsində keçdiyi dərslərin 13-cü kasetinin 26-cı dəqiqəsində və şeyxə deyirlər ki, sual verirlər ki, İslam torpaqları ilə kafirlərin torpaqlarının ayrılma nöqtəsi sərhədləri haradandır? Necə bilmək olar bunu? Doğrudan mı, əgər bir dövlətin başçısı kafirdirsə, artıq orada müsəlmanlar həmin o dövləti üstünlük təşkil etsələr də belə, nədir? Həmin o dövlət darul küfr adlanır. Və şeyx deyir ki, İslam torpaqları o torpaqlardır ki, orada İslamın əhkamları yerinə yetirilir. Onun rəhbərinə deyir, baxılmadandır. Hətta onun rəhbəri kafir olsa da belə. Çünki belə torpaqlarda İslam əhkamları həyata keçirilirsə, o deyir, diyarlar İslam diyarı nədir? Adlandırır. Məsələndir, azanın verilməsi, cəmaat namazları, cümə və bayram namazları, oruc tutulması, həccə getmələri və s. Bu İslam torpaqlarıdır ki, hətta rəhbər kafir olsa da belə. İslam diyarı, İslam torpaqları sayılır. Və dəlil olaraq Peyğəmbər s.ə.v. Səhih Müslimdə qeyd etdiyi hədisi zikr edib. Ubadə ibn Samit deyir ki, xəstələnmişdi. Sahabə deyir ki, biz gəldik onu ziyarət etdik və ona dedi ki, Peyğəmbər s.ə.v. eşitdiyin bir hədisi bizə xəbər ver. Və Ubadə ibn Samit radiyallahu deyir ki, Rasulullah s.ə.v. Əqabə gecəsidir, biz ənsarı deyir, bəyət etmək üçün yanına dəvət etdidir. Biz də onunla birlikdə deyir, bəyət etdiyidir. Sevincdə, kədərdə, çətinlikdə, əsanlıqda, hətta əmir deyir, sizə məxsus olan şeyləri əlinizdən zorla alsa da belə əmri dinləyib, ona itaat etməyi bizləri əmr etdi Peyğəmbər s.ə.v. Və Rasulullah s.ə.v. buyurdu ki, ancaq əmir sahibində açıq bir küfür görmənizdir, müstəsnadır, deyir. Bu haldadır onun küfrü haqqında yalnızda Allahın kitabından qüvvətli bir dəlil olmalıdır, deyir. Yəni, açıq aydın küfrü bavaq Peyğəmbər s.ə.v. gördüyünüz zaman ona qarşı çıxmaq olar. Bu da deyir, əlinizdədir, yalnızdır Allahın kitabından güclü, qüvvətli bir dəlil olmalıdır. Və şeyx deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. bizlərə rəhbərdən açıq aydın küfür gördüyümüz zaman onunla döyüşməyə əmr etmişdir. Bunun da mənası odur ki, torpaqlar İslam diyarı olaraq qalır, lakin hakimlə vuruşulur və devrilirdir. Amma bəzi cəmaatlar deyir ki, küfür olan diyarlarda müsəlmanlar hökum verməlidir. Yəni, hakimlər müsəlman olmalıdır ki, həmin o yerlər İslam diyarı sayısın. Bu isə düzgün fikir deyildir. Əgər biz bugün onların dediklərini təsdiq etsək, onda yer üzündə İslam diyarı olmayacaq. Bir dənə, iki dənə ölkənin çıxmaqdan başqa heç bir İslam diyarı olmayacaq. Ona görə də şeyx nə deyir? Əgər Peyğəmbər s.ə.v. hədisinə isnadən, əgər başçı açıq aydın küfr edirsə, ona qarşı qalxılır və o devrilirsə, bu demək deyil ki, hakimin kafir olması da bütün orada yaşayan əhali nədir? Kafir olur. Həmin o diyar da küfr diyarı sayılır. Və şeyx deyir ki, əgər biz deyir, onların dediyi kimi etsək, artıq deyir, yer üzündə deyir, İslam ölkəsidir olmayacaqdır. Yalnız bir-iki ölkə İslam ölkəsidir olacaqdır. Doğrusunu isə Allah bilirdir. Hətta bir halda bu düzgün deyil. Hər bir halda deyir, bu düzgün deyil. Əgər bir ölkədə İslamın şuarları izhar olunursa və ora deyir, İslam diyarıdır. Ora İslam diyarıdır, deyir. O ki, qaldı o ölkədə həm İslamın, həm də küfrün şuarları izhar olur. Necə ki, orada azan eşidilir, namaz qılınır. Həmçinin bununla yanaşı eyni vaxtda orada yahudilərə və nəsranilərə aid dini ayinlər də icra olunur. Şeyx yenə də xırdalayır və deyir ki, ola bilər ki, elə bir diyar olsun ki, orada həm müsəlmanlara olan əhkamlar icra olunur, bayram namazlarıdır, cümə namazlarıdır, 5 dəfə gündəlik namazlarıdır. Həmçində kitab əhlində olan müəyyəndir ayinlər də icra olunur, deyir. Bu zaman biz nə edirik? Oranı dinlə adlandırırıq, deyir. Belə halda hakimlərə və çoxluğa deyir, qayıdırıq. Çünki hakim orada küfrün şüarlarını aradan qaldırmaqda aciz ola bilərdir. Əgər həmin diyarın əhalisinin əksəriyyəti müsəlman və hakimləri də müsəlmandırsa, onda biz ora müsəlman ölkəsi deyirik, hətta orada küfrün şüarlarına hər hansı bir şey izhar olunsa da belə. Hətta küfrün hansısa bir şüarlarına orada izhar olsa da belə, əhaliyə görə, çoxluğa görə, həmçinin hakimə görə biz həmin o diyara deyib, İslam diyarı hökmünü veririk. Niyə görə? Çünki orada hakimiyyət, rəhbərlik baxımından əksəriyyət müsəlmanlar təşkil edir. Lakin bunlar asiliklərdir ki, və orada asilikləri aradan qaldırmağa deyir, çalışmalıdır hakimdir. Və çalışmalıdır ki, o kitab əhlinə məxsus olan dini ayinlər ki, hansı o dövlətdə icra olunur, onların qarşısını alsın və onları deyir, öz ölkəsindən nə etsin, təmizləsin. Həmçin Şeyx Muqbilə rahimahullaha sual verirlər ki və deyirlər ki, Əl-Cəzair hansı ki orada deyir, dünyavi hökmlərlə dünyavi qanunlarla hökm verilir Əl-Cəzair ölkəsi Darul İslamdır yoxsa Darul Küfr və Şeyx Muqbilə deyir ki, oranın Darul İslam olduğu sabitdir çünki orada xalqın, millətin əslidir, müsəlmandır və İslamı sevirlədir və onlar deyir xeyir əməlləri etməyədir nədirlər, hərisdirlərdir Şeyx Salih Əli Şeyx Hafizahullah deyir ki, önəmli olan budur ki, bir ölkənin hökmü hakimin kimliyindən aslı deyildir. Ola bilər ki, hakim müsəlman olsun, ölkə isə küfür diyarı olsundir. Yaxud da hakim kafir, ölkə isə İslam diyarı olsun. Ola bilər ki, məsələ qaranlıq olsun. Bu kimi hökmlər çox dəqiqdir, hökmlərdir. Mən daimdir gənclərə və elm tələbələrinə tövsiyə edirəm ki, bu kimi məsələlərə başdır qoşmasınlar. Çünki gənc Yaxud elində yeni olanlar bu kimi məsələlərə müdaxilə etdikdən buna deyir təəssübkeşlik yönündəndir yanaşa bilər. Nəticədə onun təəssübkeşliyi verdiyi hökmə təsir edəcəkdir. Bu isə layiq olmayan bir işdir. Bundan əl çəkmək lazımdır. Müəyyən bir İslam ölkəsinə darul küfr hökmünü vermək üçün orada küfr və ya İslam hökmlərinin üstünlük təşkil etməsinin müəyyənləşdirilməsi halında alimlərdir, ixtilaf edə bilərlər. Müəyyən bir ölkənin darul küfr olması qərarı yalnız və yalnız alimlərə məxsusdur. Yəni, bu ölkədə küfr hökmü çoxdur, yoxsa azdır. Bu məsələ yalnız və yalnız nə deyib? Böyük alimlərə bir aiddir. Həmçinin günümüzdə eşitdiyimiz suallardan, əgər bu ölkədə Allahın hökmü ilə hökm olunmursa, o ölkə darul küfr sayılır. Hətta müsəlmanlar üstünü təşkil etsələr də belə. Əgər Allahın hökmü ilə hökm olunursa, orada Darul İslamdır, hətta əksər əhali kafir olsa da belə deyirlər. Və Şeyx Albani rahimahullaha bu sualı verirlər. Şeyx deyir ki, həqiqətən günümüzdə İslam torpaqları əvvəllər olduğu kimi deyildir, deyir. Lakin yenə də necə olursa olsun bu torpaqlar, kafirlərindir torpaqları deyil, İslam diyarıdır, deyir. Şeyx Albani rahimahullaha deyir ki, Şeyxul İslamın, Yəni, İbn Teymiyyənin fətvalarından bizə aydın olur ki, torpaqlar barəsində mühakimə orada olanlar barəsində deyil, əhali ilə mühakimə edilir. Şeyx Albani Rahimahullah da İbn Teymiyyənin fətvalarından, İbn Teymiyyə sözlərindən onu anlayıb. Onu başa düşüb ki, bir ölkənin torpaqların barəsində mühakimə orada olanlar barəsində deyil, əhali ilə nədir? Mühakimə edilir. Əgər şəhərin çox hissəsi müsəlmanlardırsa, Bu Darul İslam hətta hakimiyyət şəriətə uyğun olmasa da belə şey edir. Hətta şəriət hakimiyyətə uyğun olmasa da yəni, hətta hakimiyyət şəriətə uyğun olmasa da belə. Əgər müsəlmanlar üstünlüyü təşkil edirlərsə və İslamın əhkamları orada yerinə yetirilirsə, deməli həlim diyar nədir? İslam diyarı sayılır. Şeyx Albaniyadan yenə soruşurlar rahimehullahdan. Bəzi kəslər deyir ki, bir ölkə o vaxt Darul İslam olur ki, Orada İslam əhkamları, yəni Allahın şəriəti tətbiq olunsun. Hətta bu ölkənin əhalisinin əksəriyyəti kafir olsa da, orada Darul İslam adlanır. Və bir ölkə o vaxt Darul küfr hesab olunur ki, orada Allahın nazil etdiyi şəriətlə hökm edilmir. Hətta oranın əhalisinin çoxu müsəlmanlar olsa da belə. Və şeyx deyir ki, xeyirdir, bu doğru deyildir. Bu nə deməkdir, deyir? Bu sözü deyir, nəyə gətirirlər, gətirib çıxarırlar? Bu sözü deyir, kimdir, söyləyibdir? Və qeyd edir ki, bu ölkə və ya Suriya yaxud başqa hər hansısa bir ölkə harada ki, təsəvvür olunsun ki, rəhbərlər dünyavi qanunlarla hökm edirlər. Qeyd edir, həmçinin Əl-Cəzairi də gətirir, misal çəkir. Bunlar hansı ölkə qisminə daxildir? Darul Hərb, yəni Darul Küfr ölkəsi sayılır. Və cavabında deyir ki, xeyirdir, bu diyarlar, bu torpaqlar dünyavi hökmlərlə hökm versələr də belə üstünlük təşkil edən müsəlmanlara görə ora Darul İslam nədir? Sayılırdır. Bunu Şeyx Albani Rahimahullah Silsilə Huda və Nur kitabında, yəni fətvalarıdır Şeyxin, 335-ci, həmçinin 771-ci fətvalardır. Həmçinin qardaşları Şeyx Əhməd Nəcmidən soruşurlar, Fransadan soruşurlar ki, Əl-Cəzair Məğrib barəsində və deyirlər ki, bu ölkələr İslam diyarıdır, yoxsa yox. Və deyir ki, baxmayaraq ki, orada bir Allahın hökmü ilə hökm olunmur, deyir. Və Şeyx deyir ki, əgər ölkə açıq aydın şəhadəti söyləyirsə, açıq aydın azan verilirsə, cəmaat namazları məsciddə qılınırsa və s. İslamın əhkamları yerinə yetirilirsə, deyilir ki, bura deyir, İslam diyarıdır, deyir. Şeyx Cibrindən, Rahimahullahdan soruşurlar ki, ölkənin hökmü, deyir ki, ölkənin hökmü əgər orada İslam zahirdirsə və orada yaşayanlar ibadətləri, azanı, orucu, bayram namazlarını və bəzilərini açıq şəkildə etmə imkanına sahibdirlərsə, hətta orada şirk və küfür olsa da belə, həmin diyar nədir? İslam diyarı sayılır. İslam diyarı sayılır. Lakin əgər dinin açıq şəkildə yaşamağa qadir deyillərsə, əhalisinin çoxu müsəlmanlara qarşı düşmənçilik edirsə, onlara zülm və baskı olunursa, Quranı öyrənməyə qadağan edirlərsə, müsəlmanların uşaqlarına küfr etiqad örgədirsə, bu ölkədir, küfür diyarıdır və orada qalmaq caiz deyildir. Bu şeyxlərin söylədikləri bəzi fətvalar idi və Darul İslam və Darul Küfr, yəni İslam torpaqları ilə küfür diyarlarının ayrı edilməsi üçün və həmçinin bəzən şübhə olaraq gətirirlər ki, o da məhsəb, yəni ki, Hənəfi məhsəbinə və yaxud da Hənbəli məhsəbinə olan alimlərin, məsələn, Qadi Əbu Yala Ənhənbəli, həmçinin İbn Alauddin Əl-Qasanidən, Əl-Hənəfidən qeyd edirlər ki, və onların sözlərini gətirirlər ki, bir diyarın İslam diyarı sayılması üçün mütləq orada Allahın hökmü ilə hökm olmasıdır. Lakin əslində orijinala qayıtdığımız zaman görürük ki, onlar əhkamul İslam, yəni İslamın əhkamları sözünün yerinə İslamın hökmləri, yəni Allahın hökmü ilə hökm verməyə qeyd edirlər. Bu da sözü təhrif etməkdir. Çünki həmin o məhsəb alimlərinin özlərinin sözləri vardır ki, əhkamul İslam deyildiyi zaman nə qəsd olunur. Ona görə görürsən, tərcümə etdikləri zaman həmin o alimlərin sözlərini İslamın əhkamları yerinə Allahın hökmünü qeyd edirlər. Bu da müsəlmanları nə etmək üçün? Azdırmaq üçün, müsəlmanları çaşdırmaq üçündür. Lakin bir müsəlman əslinə qayıtdığı zaman görür ki, həmin o fətvalarda alimlər qeyd ediblər ki, İslamın əhkamı İslam, yəni İslamın əhkamları. Və həmin o məhsəblərdə də, Hənəfi məhsəbində, Həmbəli, Şafi, Məliki məhsəbində də həmin o alimlərin əhkamı İslam, yəni İslamın əhkamları dediyi zaman nə qəsd etdikləri də açıq aydındır. Ona görə də həmin alimlər qeyd edirlər ki, İslamın əhkamları deyildiyi zaman onlar burada cümə namazı, azan, bayram namazlarını, müsəlmanların bir yerə toplaşmasını nə ediblər? Qəsd ediblər. Allahın hökmünü yox. Və bunun üçün həmçinin gəlib ki, Həmbəli məhsəbinin fikri kitablarında bu Durul Muxtardır, həmçinin Durarul Hükəm kitabında Darul Küfr və Darul İslam müsəlmanların orada əhkamları yerinə yetirilməsindən sonra həmin o diyar Darul İslam adlanır və İslam əhkamları deyildiyi zaman onlar cümə və bayram namazlarını etmişlər, qeyd etmişlər. Biz ötən dəstə də qeyd etmişdik, yəni ki, bir insanın küfür diyarından nə zaman hicrət etməsi onun üzərinə vacib olur və biz söylədik ki, bir müsəlmanın küfür diyarından hicrət etməsi o zaman vacib olur ki, əgər orada İslamın fərz etdiyi, vacib olan əməlləri yerinə yetirməyi, yəni vacib olan əməlləri ona yaşamağa nə etmirlər, imkan vermirlərsə, həmin o diyardan hicrət etməsi nədir? Onun üzərinə vacibdir. Allah subhanahu taala yalnız və yalnız izin vermişdir, Ənnisə 97-98-ci ayələrdə yalnız izin vermişdir kimlərə? yaşlı insanlara, aciz olan insanlara, qadınlara, uşaqlara ki, onlar həmin o diyarda qalmağa izin vermişdir. Lakin digərlərinə Allah Subhanahu taala əgər İslamın fərzlərini cümə namazlarıdır, 5 dənə namazdır, bayram namazları, bunların icra olmasına imkan vermirlərsə, həmin o diyardan hicrət etməsi nədir? Vacibdir. Və biz söyləmişdik, hicrət nədir? Hicrət biz demişdik, tərk etmək deməkdir. Yəni küfr ölkəsindən İslam diyarına köçmək hicrət deyil. Həmçinin hicrət Allahın qadağalarından, yəni Allah Subhanahu taalanın haramlarından halalına yönəlmək də nədir? Hicrət sayılır. Hicrət sayılır. Həmçinin qardaşlar təkfir əhlinin qeyd etdiyi bu Darul İslam və Darul Küfrlə bağlı olan məsələlərdə onlar qeyd edirlər ki həddi aşanlardır bunlar həqiqətən. Onlar qeyd edirlər ki yer üzündə, yəni İslam diyarı, İslam torpaqları yoxdur. Hər bir yer Darul Küfrdür. Hətta Saudi Ərəbistanı da bura qatılır. Və ona görə də alimlər deyirlər ki, görəsən onlar Saudi Ərəbistanı qəsd etdikləri zaman Məkkə Mədinəyə nəmidir qəsd edirlər burada? Əgər Məkkə ilə Mədinəyə də qəsd edirlərsə, vay onların halınadır. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Şeyx Hüseyn deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurmuşdu ki, hicrət yoxdur. Yəni Məkkənin fəthindən sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm necə buyurur, hicrət yoxdur, lakin cihad və salih niyyət qalmışdır. Ona görə Şeyx Hüseyn deyir ki, hicrət yoxdur sözündən nə qəsd olunur və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm burada nəyə qəsd edir? Lakin bu sözlər deyir ki, ümumi başa düşmək olmazdır. Yəni hicrət Məkkənin fəthi ilə ləğv olunmur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hicrət yoxdur dediyi zaman Məkkədən Mədinəyə, yəni Məkkə fəth olunandan sonra, İslam diyarına çevriləndən sonra Məkkədən Mədinəyə artıq hicrət yoxdur. Çünki Məkkədən Mədinəyə artıq bir hicrət yoxdur. Məkkənin fəthindən sonra artıq Məkkədir bələdül İslam olmuşdur deyir. Və bundan sonra heç vaxtdır Məkkə bələdül küfr olmayacaqdır. Və sələflər qeyd edirlər ki, Məkkənin fəthindən sonra Məkkə, Mədinə qiyamətə qədər artıq ora küfr hökm sürdüyünə görə ora heç vaxtdır hərbi yürüş nədir? Olmayacaqdır. Yəni Məkkə ilə Mədinəni Allah Subhanahu taala nə edir? Qoruyur. Və Quran-ı Kərimdə də bir çox ayələrdə Allah Subhanahu taala and edir o şəhərə. Yəni and olsun bu şəhərə deyir. Sufyan ibn Uyeynə deyir ki, hədisin mənası odur ki, Məkkə əhli heç vaxtdır kafir olmayacaqdır və onların üzərinə buna görə heç vaxtdır hərbi yürüş olmayacaqdır. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurduğu Məkkənin fəthindən sonra hicrət yoxdur, o deməkdir ki, yəni Məkkədən Mədinəyə artıq hicrət yoxdur. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkədən Mədinəyə hicrət etməsinə səbəb var idi. Müşriklərin onları sıxmalarına görə idi. Əgər bu sıxıntı olmasaydı, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm heç vaxt şəhərini etməzdi, tərk etməzdi çünki sevirdi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkəni. Və ona görə də alimlər qeyd edirlər ki, Saudi Ərəbistanı da küfr diyarı hesab edən o xavaricilər, hansı ki həddi aşanlardır onlar, görəsən onlar Məkkə Mədinəni də qəsd edirlərsə, deyir, vay onların halınadır. Ona görə bəzi alimlər qeyd etmişlər ki, sələflər Saudiyyə üçün daima dua edirlər. Dua edirlər ki, Allah Subhanahu taala o şəhəridir, qorusundir. Çünki sələfi bir dövlətdir. Hizbiçilərə gəldikdə isə onlar içərisində elləri də vardır ki, bu ölkəni təkfir edir və nifrət edirlərdir bu ölkəyədir. Deyilir ki, bədbəxtdir o kimsə ki, böyük xeyirləri görmür. Gördüyü yalnız naqisliklərdir. Necə ki, Abu Hüreyrə radiyallahu anh deyir ki, onun bunun gözündə çöp axtarır, lakin öz gözündə olan o kötüyü nədir? Görmür. Və həqiqətən də alimlər qeyd edirlər ki, bu ölkənin məhz xüsusən də Məkkənin, Mədinənin, sələfin dəvəti üçün, tövhidin yayılması üçün böyük bir işləri vardır. Həqiqətən də məscidlərdə gecə və gündüz alimlərin dərs keçmələri, bu ölkənin insanların minlərlə, milyonlarla insanın həccə gəlməsinə, onların təmin olunmasına hər bir şey şəraitlə, həmçinin Quran-ı Kərimin neçə min nüsxə ilə tiraj olunub Allah yolunda bu ölkələrə paylanması, bunlar hamısı Saudi Ərəbistanın, yəni ki, Məkkə Mədinənin xeyirli olan əməllərindəndir. Və ona görə də alimlər deyirlər ki, bədbəxtdir o kimsə ki, hansı ki, həqiqətən də bu xeyirlərin heç birini görmür. Gördüyü yalnız və yalnız naqisliklərdir. Və deyilir ki, hər il milyonlarla insanların həcc etməsi və bu ölkənin bu həccləri qəbul etməsi, gələnlərə də kitabların paylanması, Qurani Kərimin çap edilərək ölkələrə dağıdılması, köməklilər, yardımlar çıxır ki, bu ölkədən deyir, millərlə Afrika ölkələrini, hansı ki kasıb müsəlman ölkələri vardır ki, hansı ki azından həqiqətən də ölürlər və onlara orada kəsilən, həc vaxtı kəsilən heyvanların göndərilməsi, ölkələrdə Mədinə ilə Məkkədə tələbələrin hazırlanması, məhz tövhid dəvəti üçün tələbələrin yetişdirilməsi, alimlərin çoxaldılması bu ölkənin nədir xeyirlərindəndir. Ona görə də Saudi Ərəbistanını, Məkkə Mədinəni belə kür diyarı görən kimsələr Allahdan qorxmalıdırlar. Və biz həmişə qeyd etmişik ki, müsəlman öz nəfsi istəklərinə tabi olmaqdan çəkilməlidir. Nəfsi istəklərinə uymaqdan çəkilməlidir. Əgər nəfsi istəyə tabi olmaq insanı azmağa gətirib çıxar. Necə ki, İbn Qeym Rahimahullah deyir, həqiqətən də dində nəfsi istəklərə tabi olmaq insanı bidətlərə aparır. Amma dünyavi işlərdə nəfsi istəyə tabi olmaq insanı günahlara sürükləyir. Ona görə də mömin daima Quran və sünnətə, sahabələrin yoluna tabi olmalıdır. Və sonda nəticə olaraq qeyd edir ki, bir yerin Darul İslam adlandırılması onun əhalisinin çox hissəsinin müsəlmanlarda ibarət olmasına görədir. Müsəlmanlar sadəcə çox olub və İslamın əhkamlarını açıq aydın yaşayırlarsa, bu zaman həmin o diyar İslam diyarı adlandırır. Allah çoxu şükürlər olsun. Allah həmd olsun ki, bu günləri biz ölkəmizdə rahat bir şəkildə dinimizi icra edə bilirik. Saqqalımızı, zahiri sünnətləri yerinə yetirə bilirik. Cümə namazları, bayram namazlarını cəmaat şəklində qeyd edə bilirik, keçirə bilirik. Allah həmd olsun. Vallahi buna görə bu neməti görməyən, bu nemətin dadını bilməyən heç vaxt bunun qədrini bilməz. İtirəndən sonra belə insanlar bu şeylərin qədrini bilirlər. Vallahi nə qədər müsəlmanlar, qardaşlar var ki, başqa ölkələrdən gəlib bizim ölkədə bu qədər cəmaatı görəndə sevinclərindən, gözlərindən yaş axır və deyirlər, subhanallah, siz necə rahat bir şəkildə Allah subhanahu taala bu cür ibadət edirsiniz. Bizim ölkəmizdə heç saqqal saxlamağa imkan vermirlər. Heç adı bir dənə misvak nədir əlində görsələr, ona görə tutub insanı içəri salırlar. Ona görə bu günləri Allah Taala'nın verdiyi biz nemətləri görə Allah Taala'ya həmd etməliyik. Həmişə Allah Taala'ya şükür etməliyik ki, Allah subhanahu taala bu gün rahat bir şəkildə ibadətlərimizi yerinə yetirir. Düzdür, çətinliklər var, müəyyən çətinliklər. O müəyyən çətinliklər də olmalıdır. 10 il bundan qabaq ki, Azərbaycanda olan bu İslam dəvətini, sələfi dəvətini götür. Sadəcə çox az. Lakin bu günləri Allah subhanahu taala elə bir bərəkət verir ki, bu günlərin məscidlər, əvvəllər 3000, 4000, 5000 nəfər isə Abu Bakr məscidi bağlanandan sonra bunun sayı 3 dəfə, 4 dəfə çoxalır. 3 dəfə, 4 dəfə çoxalır bu müsəlmanların sayı. Allah subhanahu taala bərəkəti deyil. Allah taalanın lütfü deyil bizlərə. Görün, Allah subhanahu taala necə bizlərə nemət verib ki, Allah subhanahu taalanın dinini rahat bir şəkildə təbliğ edə bilir, Allahın dinini insanlara çatdıra bilirik. Ona görə də vallahi, sözsüz ki, sələfin dəvətini iş istəməyənlər həmişə olub və çalışıblar ki, bu sələfin dəvətini qarşısına alınsınlar, həmişə, hər bir yerdə. Ona görə müsəlman bu cürlə şeylərdən nə etməməlidir, yəni ki, sıxılmamalıdır, ruhdan düşməməlidir. Əksinə, Allah subhanahu taala təvəkkül edərək Allahın dinini etməlidir, insanlara çatdırmalıdır, yaymalıdır. Hər bir kəs ən azından öz evindən, ailəsindən başlamalıdır bu dəvət aparmağa, insanlara bunu çatdırmağa. Bu günləri həqiqətən də insanlar adi bir misaldır. Məsəl üçün, Muhammed ibn Abdullahabın adı çəkiləndə insanların beynində ancaq bir dənə şey canlanır, vahabilər. Ancaq onu fikirləşirlər. Hətta görürsən ki, Muhammed ibn Abdullahab rahimahullahın heç kitabını oxumağa belə özlərinə qıymalar. Düşünür ki, mən oxuyaram bu kitabı, dönərəm, olaram vahabi. Lakin nə qədər qardaşlar olub ki, bunu test olaraq yoxlayırlar. Muhammed ibn Abdullahabın kitabını üst qabını cırıblar, hansı ki orada onun adı yazılır. Tövhid kitabını veriblər hər hansısa bir cahil bir kimsəyə ki, gəl oxu bunu. O insan götürüb oxuyub, gəlib deyib ki, nə gözəl kitabdır. Həqiqətən də burada İslamdan çox gözəl bir faydalar var, İslamdan çox gözəl yazılıb. Və ona qayıdıb deyəndə ki, bu sənin bəyənmədiyin, istəmədiyin Muhammed ibn Abdullahabın kitabıdır. Dəhşətə gəlib ki, doğrudan da bu, yəni kitabda bu qeyd edənlər həmin Muhammed ibn Abdullahabın dedikləridir. Onun üçün insanlarda bu günləri həqiqətən də insanlar savadsızlıqdan, elmsizlikdən, cahillikdən, yəni bu şeyləri söyləyirlər. Mən nə qədər olub ki, özüm şəxsən Abu Bakr məscidinə cavan uşaqları aparmaq istəmişəm, qorxublar, gəlməyiblər. Deyiblər ki, yox, o məscidin adı çıxıb. Abu Bakr məscidi deyəndə hamısının beynində başqa şey canlanırdı. Lakin mən o insanı aparıb o məscidə salandan sonra onun fikirləri tam olaraq dəyişir. O çıxandan sonra həqiqətən də mənə deyib ki, çox sağ ol Kamal. Allah səndən razı olsun, sən səbəb oldun məni gətirdin bura. Mənim indiyə kimi bu məscid barəsində olan fikirlərim tam başqa idi. Lakin mən özüm gözlərimlə bunu görəndən sonra mənim fikrim dəyişdi. Eynilə o kitablar da belədir. Muhammed ibn Abdülvahabın ancaq adını eşidib onun haqqında bu cür pis təsəvvür yaranır. Sən ona o kitabı verib ona başa salsan ki, subhanallah, bu Muhammed ibn Abdülvahab Qurandan, sünnədən başqa heç bir söz deməyib özünə aid. Ancaq Qurandan və sünnədən danışıb bu kitabda. O açıb o kitabı oxusa, doğrudan da görəcək ki, doğru olan kitab nədir? Allahın kəlamından, peyğəmbər olsa hədislərindən başqa heç bir şey yox. Həmçinin bizlər də insanlara onu təbliğ edirik. İslamı çatdırır, İslamı təbliğ edir. Doğru olan, Peyğəmbər s.ə.v-in zamanında olan, haqq olan İslamı biz insanlara çatdırır. Bu çətinliklər, əzab-əziyyət, sıxıntılar olmalıdır. Peyğəmbər s.ə.v buyurub, vaxt gələcək ki, Peyğəmbər s.ə.v sünnətini yaşamaq, ya əldə yanar közü saxlamaqdan daha çətin olacaq. Yəni, bu imtihanlar, bu çətinliklər olur ki, insan o savabları qazanır, insan bu yolda nə edir, bərkir. Ona görə də hər bir müsəlmana, yəni sözsüz ilk növbədə özümə və sonra hər bir kəsə nəsiyyətdir ki, qardaşlar, bu yolda heç vaxt ruhdan düşməm. Əksinə, nə qədər deyirlərsə qoy desinlər. Onların deməkləri ilə belə Allah subhanahu taala bizlərin dəvətinə bərəkət verir. Onlar anti-dəvət aparırlar, lakin Allah subhanahu taala onların anti-dəvətini onların əksinə edir. Allah subhanahu taala bərəkət deyir. Dedilər vahabilər, vahabilər, vahabilər. Dedilər qoymaq istədilər boyumuza. Bunlar vahabilər. Gördülər bir şey çıxmır. Bunlardan bunlar vahabi deyirlər də həqiqətən də. Bu moddan düşdü. Keçdilər pul söhbətinə. Başladılar ki, hə bunlar saqqa-saqqa saqqallarına görə pul verirlər. Bunlar. Ayda falan qədər maaş verirlər bunlara. Onu deyən fikri gedib özünə. Çünki özü o qədər rüşvət götürür ki, elə bir hamz elədir. Elə bir hamz elədir də pul götürürlər, yəni saqqa-saqqa. Gördülər bu variant da keçmədi. İndi kesilir hansı var? Sələfi. Yox, sələfi deyə bunlara. Sələfi var dedilər bunlara. Bizim Allah həmd olsun ki, bu dünyadan, yəni bu dəvətə görə umacağımız heç bir şey yoxdur. Bizim etdiyimiz ancaq Allah üçün tutardı getdi. Allah subhanahu taaladan etdiyimiz bu əməllərimizə görə onun savabını Allahdan istəyir. Ancaq Quranda Peyğəmbər əsasən sünnəsində nə varsa onları biz insanlara çatdırmağa çalışır. Vəssalam. Və Allah Subhanahu taala nə qədər bizlərə ömür veribsə, o ömrümüzü çalışacaq ki, Allah Subhanahu taalanın bu dinindən elə həsr edək. İnsanları buna çatdıraq, insanlara çatdıraq, bacardığımız qədər, bildiyimizdən. Ona görə də qardaşlarım, hər biriniz daim Allah Subhanahu taala dua edin. Allah taalaya dua edin ki, dua çünki möminin silahıdır. Müsəlmanın silahıdır. Allah subhanahu taala dua səbəbi ilə açılmayan qapılar açır. Allah subhanahu taala dua edin ki, Allah subhanahu taala bizim millətə hidayət versin. Amin. Allah subhanahu taala dua edin ki, hər gün ki Allah subhanahu taala bizim yaxınlarımıza, bizim qohum-əqrabalarımıza, dostlarımıza, tanışlarımıza Allah subhanahu taala hidayət versin. Amin. Bu İslamın gözəlliyini özümüz dadığımız kimi insanlara da bunu çatdıraq. Bu onlar da bu gözəlliyi dadsınlar, bilsinlər nədir. Onun da hər bir müsəlmanın üzəri yüklüdür. Nə üçün? İnsanlara gözəl bir şəkildə, əxlaqla bu dini çatdırmaq. Təkfir etməklə, kafirdilər, nə bilim, fasiklər, bidətçidilər, bu cürlə yox, gözəl bir şəkildə. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v insanlara qarşı mülayim idi. Allah taala nə buyur? Əgər səndir sərt qəlbli olsaydı, onların heç biri sənin yanında qalmazdı. Heç biri, hamı dağılışıb gedərdi. Peyğəmbər s.ə.v o mülayimliyi idi, o rəhimliyi idi ki, insanlar onun ətrafına toplaşırdı. Hətta onu sevməyənlər belə Əbu Cəhəl kimi, başqa müşriklər kimi, hansı ki ona qarşı nifrət kim var idi, onlar belə onu təsdiqləyirdilər, deyirdilər ki, o düzünü deyir. O düzünü deyir. Sadəcə təkəbbüllükləri qoymurdu onları nə etsinlər? Boyun əsinlər, itaət etsinlər, Peyğəmbər salsın. Ona görə Allah taalaya dua edirəm ki, valla Allah subhanahu taala bizim bu sələfi dəvətimizə Allah taala bərəkət versin.
Amin.
Allah subhanahu taala bizlərin sayını günbə gün, yox saniyə bə saniyə artırsın.
Amin.
Allah subhanahu taala dua edirəm ki, Allah taala bu dəvəti ölkəmizdə olan hər bir evin içərisinə salsın. Hər bir evin içərisinə.
Amin.
Allah subhanahu taala dua edirəm ki, Allah taala tezliklə bizim məscidimiz olan Bakır məscidinin açıq qapılarını bizim üzümüzə açsın.
Amin.
Dua edirəm ki, Allah Subhanahu taala bizlərin hər birini fitnədən, onun əhlindən qorusun.
Amin.
Dua edirəm ki, Allah taala bizləri bu dünyadan yalnız müsəlman olaraq keçirsin.
Amin.
Subhanaka Allahumma və bihamdi yaşadan əntə əstəğfiruka və etubu.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.